baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops.
Laiks servēt maija pēdējo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu. Pirmā ziņa par Latvijas mobilo sakaru operatoriem un viņu cīņu ar telefonu krāpniekiem. Patiešām aktuāla tēma. Visi trīs operatori Bit, LMT, Tele2 strādā pie tā, lai novērstu krāpnieciskos telefonu zvanus, no kuriem populārākais veids ir numuru bloķēšana. Kā noskaidroja digitālās brokastis, tad visi trīs operatori strādā pie tā, lai bloķētu numurus, kuri zvana no ārzemēm, bet ar tehnoloģiju palīdzību maskējas aiz Latvijas telefonu numuriem. Gan jau kas te klausītāji jau šādu lietu ievērojuši, zvana kāds nepazīstams Latvijas numurs. Nu redz kā, dažkārt tas var būt krāpnieks. Mēs, starp citu, iesakam izmantot bloku funkciju telefonā, ko es pats, Rihard, esmu bieži izmantojis. Ja nu tomēr kāds krāpnieks piezvana, negribās runāt, nobloķē un vairs ar to nebūs jāņemās. Nu, tur par bloķēšanu runājot, visi trīs operatori kā nu kurš veids dažādu veidu bloķēšanas. Turpat ir rafinētākas pieejas, tai skaitā, piemēram, LMT aktīvi bloķē arī mēģinājumus zvanīt un imitēt policijas un citu dienas numurus. Nu, katrā ziņā tā pieeja ir diezgan rafinēti, jo klienti diezgan bieži saņem zvanus, kur kāds saka, ka viņš ir no policijas iecirkņa. Un šeit Reins Pudāns, Bit Latvija iekšējās drošības procesa vadītājs, komentē, citēju, krāpnieki ir tik rafinēti, ka atraduši veidus, kā izmantot numurus, kas ir līdzīgi vai pat tādi paši kā policijas iecirkņiem vai banku informatīviem numuriem, tādējādi vairojot uzticību. Citāti beigas. Savukārt LMT sabiedrisko tiecībais vadītājs Valdis Jelinskis šeit aicina nezaudēt modrību. Citēju, neviens aizsardzības risinājums nav pilnīgi drošs, krāpnieki var izmantot ārvalstu numurus, citu operatoru numurus. Diemžēl esošie tehnoloģiskie risinājumi un globalizācija rada plašas iespējas krāpniekiem izpausties. Citāta beigas, nu jā, tēma diezgan aktuāla un tie skaitļi, Rihard, arī ir diezgan iespaidīgi.
Jā, kā liecina Bita Lietuva, pirmajās divās nedēļās klientiem tika bloķēti vairāk nekā 70 tūkstoši krāpnieciskie zvani. Savukārt, pēc Finanšu nozares asociācijas rīcība esošajiem datiem 2023. Gadā kopumā fiksēt vairāk nekā 8500 telefonu krāpniecības gadījumu.
Jā, un šeit tikai pašās beigās jāizceļ, ka, piemēram, arī Oskars Firmans no Tele2 izcēla, ka šeit būtiski esot, lai ir spēcīgs arī valstisks regulējums, tai skaitā arī starp valstīm, lai tur ir iesaistīti arī visi telekomunikāciju tirgus spēlētāji. Nu, katrā ziņā, dārgie klausītāji, esiet uzmanīgi, esiet modri, jo nevienmēr numurs, kas rādās telefonā, var būt tas, par ko tas uzdodās. Otrajā ziņā digitālajās brokastīs par nelielu turbulenci, ar kuru ir saskārusies Google. Jo nesen stāstījām, ka Google prezentēja savus jaunumus, kur ar mākslīgo intelektu Google meklētājā tieši rezultāti tiek atspoguļot tādā apkopotā savilktā veidā, lai nebūtu jāiet un jāmeklē tālāk. Nu viens puses labi. No otras puses, kā izrādās, šeit viņi ir publicējuši rīku, kura darbība ir bijusi diezgan apšaubāma, un par to arī, tā teikt, traci ceļ gan eksperti, gan plašaziņas līdzekļi. Lai jūs saprastu, kādus pekstiņus Google ir atrādījuši šajos rezultātos. Nu, piemēram, viens no tiem ir, ka Baraks Obama esot bijis pirmais musulmaņu izcelsmes ASV prezidents, kas nav taisnība. Tad ir nu, pat aizgājis līdz tādam absurdam, ka esot jālej līme uz pici, vai jāēd akmeņi. Nu, katrā ziņā muļķības visaugstākajā pakāpē. Nu, no vienas puses varētu teikt, jā, smieklīgi. No otras puses, nu, uz Google meklētāju rezultātiem paļaujas pat miljardiem cilvēku. Un šī noteikti nav pirmā reize. Nu, protams, Google jau ir reaģējis un mēģina šo visu salabot.
Jā, lai parādītu šo risku nozīmību, tikai pieminēšu, ka katru sekundi visā pasaulē Google kaut kas tiek pavaicāts aptuveni 99 tūkstošus reižu. Nu, tad tas skaits, kas izveidojas dienas laikā, ir principā prātam pat neaptverams.
Massachusetts Tehnoloģiju institūta pētnieki ir izstrādājuši jaunu veidu auduma prototipu, kas var aktīvi novērst troksni. Nē, dārgie klausītāji, šeit nerunāju par biezajiem aizkariem, kas ir Latvijas teātros, piemēram, vai aktu zālēs. Šī aizkari proaktīvi ar vibrācijām mazina šo te skaņas caurlaidību, līdz ar to var no vienas istabas uz otru nevēlamais troksnis pat neiziet cauri. Nu, kontrolētā vidē, šobrīd mēs runājam, protams, par laboratoriju, zinātniekiem ir izdevies samazināt skaņu pat par 65 decibeliem, kas ir diezgan ievērojami. Protams, tās pielietojumi šai tehnoloģijai varētu būt dažādi, no lidmašīnas kabīnēm līdz klusajām telpām, varbūt pat par apģērbiem, kas nākotnē paši absorbēs skaņu, bet nu šobrīd tas, protams, tikai prototips, un tur ir daudz dažādu izaicinājumu, jo nu šo visu šķiedru vidū ir, tagad zinātnieki tikai iespējams sapratīs, piezoelektriskās šķiedras. Līdz ar to ir elektrības plūsma un elektrības padeva, tā skaitā ir viens no izaicinājumiem, bet nu par šo visu mums sīkāk stāsta Šons Naids portālā Techspot un izceļ, ka tiešām izaicinājumi daudz, bet pielietojumi varētu būt arī tikpat daudz.
Jā, nu, tagad gaidam to brīdi, kad beidzot varēs likt lietā visas tās lielās tumbas un arī skaņu sistēmas, par ko mēs stāstam šeit digitālajās brokastīs arī dzīvokļu iedzīvotāju.
Vēl viens jaunums no tehnoloģiju uzņēmuma Google, kas ir virsrakstos pagozējies ar, es teiktu, diezgan ievērojumu projektu. Mums no latviešiem no šī projekta visticamāk, kā sacīt jāsaka, ne čiku, ne grabu. Taču par internetu runājam daudz, un šeit gribas izcelt, ka gan Google, gan telekomunikāciju operatori Āfrikas kontinentā ir vienojušies par projektu un jau strādā pie tā, lai izveidotu pirmo zemūdens optiskās šķiedras kabeli. Mēs runājam par tiem lieliem internetu kabeļiem, kas savieno kontinentus, un šeit kabeli grasās vilkt no Āfrikas uz Austrāliju, jo šobrīd, kā izrādās, tad Āfrika saņem internetu vainu caur Eiropu, vainu caur Āziju, un līdz ar to esot novērotas pat internetu ātruma aizkavēšanās un tā tālāk, un kaut kā Āfrika, Austrālija izrādās, Richard, ir mazāk problēma. Diezgan ievērojams skaits ar Āfrikas valstīm no šī projekta varētu iegūt. Projekts ar nosaukumu Equiano. Un jā, patiešām nu, tās iespējas, kas pavarās ar ātrāku internetu mūsdienās, ja, protams, ir acīm redzams. Ne tikai ekonomiskā izaugsme, labāka izglītība, veselības aprūpe, jaunas inovācijas, patiešām tās iespējas ir daudz, bet šeit tomēr arī eksperti brīdina, ka projekta ietekme būs atkarīga no tā, kur patiešām šis internets būs beigās pieejams, vai tikai lielajās pilsētās. Vai arī afrikāņiem visā Āfrikā par šo stāstu cīkāk skāja Jacobs portālā Techspot.
Jā, nu šīs ziņas kontekstā tikai pieminēšu, ka sarunu festivālā Lampa šī gada 5. jūlijā digitālo brokastu komanda aicina jūs klausītājus sarunu diena, kad pazudīs internets, kurā meklēsim atbildes uz tādiem jautājumiem, piemēram, kas ir tie sliktie scenāriji, kā mums varētu pēdņās izraut kabeli. Tāpat arī domāsim, kā, ko darīt cilvēkiem un uzņēmējiem, organizācijām, jo tomēr internets pazūd un galu galā, ko mums atnesīs nākotnes tehnoloģija attīstīt, lai nodrošinātu interneta nepārtrauktību.
Jā, 5. jūlijas, tā ir piekdiena, pirmā lampas diena, un šeit Richard 6 vakarā. Katrā ziņā tāda patīkamas intelektuālas vakara sarunas pie digitālo brokastu galda vakar laikā. Un piektā ziņa, noslēdzošā ziņa digitālajās brokastīs no Ilona Maska, magnāts aiz Teslas SpaceX X zīmoliem, ir uzsācis jaunu vērienīgu projektu. Viņš grasās būvēt superdatoru, kas esot paredzēts tieši viņa mākslīgā intelekta uzņēmumam XAI, kas nu, daudz jau varbūt ir dzirdējuši, ka arī Twitter jeb X platformai ir savs mākslīgā intelekta chatbots, tas gan šobrīd ir nepieejams visiem, bet tikai maksas abonamentiem, chatbots ar nosaukumu Grok. Un šim chatbotam tieši tiks būvēta šī te, kā viņi jau dēvē, skaitļošanas gigafabrika, lai ievērojumu uzlabot tā ātra darbību. Un šeit tikai, lai ieskicētu, nesen Nvidia paziņoja par jaunajām Blackwell videokartēm, kuras varēs izmantot arī mākslīgam intelektam, un Maskam ir nepieciešams tikai 100 tūkstoši šīs videokartes, varat iztēlties, kas par masīvu gigafabriku tā būs, kur tas dators stāvēs, beigās tas mērķis šim chatbotam esot uzlabot X darbību, tai skaitā ar iespējams apkopot ziņas, rakstīt aprakstus, rakstīt saīsinātas ziņu konspektus, lai šī sociāla tīkla lietotāja varētu atrast jaunus pielietojumus mākslīgam intelektam un sociālajiem tīkliem. Nu, Richard, ar Twitter, jeb X niknējumu koknesis, tu savulaik biji viens no pirmajiem Latvijas aktīvajiem Twitter lietotājiem, vai šī ziņa tev nedaudz iemet āķīti, lai aktīvāk atgrieztos šajā sociālajā tīklā?
Jā, nu, man liekas, ka kaut kur tā sākotnējā Twitter burvība ir pazudusi. Es to vienmēr esmu uztvēris kā tādu tirgus laukumu, kur katrs var paust savu viedokli un apmainīties ar idejām. Un, šeit, protams, tas tiek apaudzāts ar dažādiem komerciāliem risinājumiem. Es ticu, ka arī šis visticamāk būs par kādu papildus maksu vai ķeksīti pie sava profila pieejams. Un, protams, visi grib nopelnīt naudu un tad jautājums, cik liela tā pievienotā vērtība ir, bet tad jau redzēsim, tad, kad tas nonāks līdz praktiskam izpildījumam, tad vērtēsim, testēsim un ziņosim noteikti jums, klausītāji.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!